Areena.
Politiikka Radio.
Oppositio äänesti Ranskan hallituksen nurin. Nyt puhutaan siitä, mistä Ranskan kriisi kertoo ja mihin suuren EU-maan sekaannus voi johtaa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.
Kiitos paljon.
Ja tervetuloa vanhempi tutkija Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ranskan hallitus on todellakin kaatunut. Pääministeri François Bayrou hävisi luottamusäänestyksen parlamentin alahuoneessa, mikä tarkoittaa Ranskan vähemmistöhallituksen kaatumista. Bayrou oli ollut pääministerinä vasta 9 kuukautta. Ja hän oli ajanut Ranskan julkisten menojen leikkaamista 10 miljardeilla valtion budjetin tasapainottamiseksi, mutta oppositio ei hyväksynyt säästöjä, vaan puolueet sekä oikealla että vasemmalla äänestivät hallituksen nurin. Niin aloitetaan Iro Särkästä. Mikä tämän Ranskan hallituksen nyt kaato? Oliko se kiista budjetista vai joku muu?
No mä sanoisin, että siinä on pidemmät tällaiset rakenteelliset syyt, jotka liittyy siis Ranskan valtion talouden alijäämään ja valtionvelan kasvamiseen. Myös yhteiskuntaan liittyvät rakenteelliset ongelmat, mutta se kiteytynyt ehkä siihen, että tämä Ranskan entinen pääministeri voi sanoa jo nyt, eli kun hän on eropyytönsä jättänyt, niin hän lähti todella mittavia uudistuksia ja ajamaan, eli 44 miljardin säästöjä. Ja tämä oli kerta kaikkiaan vaan liikaa ranskalaisille, koska nämä säästötoimet iski suoraan äänestäjiin, tavallisiin kansalaisiin. Siellä esimerkiksi ehdotettiin näistä niin kuin vapaapäivistä, muutamasta vapaapäivistä luopumista, sitten veronkorotuksia, erilaisista sosiaalituista luopumista. Eli tavalliset äänestäjät koki, että tämä niin kuin Verun hallitus ei enää nauti sitten tätä ikään kuin luottamusta. Ja niinhän nämä muut edustajat siellä edustajahuoneessa sitten äänestivät tämän hallituksen nurin. Tosin voi sanoa myös näin, että tämä hetki olisi voinut olla myös aikaisemmin. Eli Verulla oli kuitenkin 7 kuukautta enemmän aikaa kuin edeltäjällään Michel Barnierilla, joka on siis entinen Euroopan unionin komissaari muun muassa, joka niin kuin kesti siinä pestissä vain reilu 2 kuukautta. Eli on ollut kyllä tässä niin kuin Ranskan poliittisella kentällä erittäin huojuvaa viimeiset pari vuotta, ja mennään oikeastaan takaisin tähän kesän 24 Ranskan parlamenttivaalien tai eduskuntavaalien tunnelmiin, jossa poliittinen kenttä jakautui niin kuin 3 osaan, mistä yksikään näistä puolueista tai niiden puolueiden koalitioista oikealta, vasemmalta tai keskeltä sitten saanut sitä enemmistöä, jolla sitä politiikkaa voisi ajaa. Ja tietysti presidentti Macronin kannalta tämä oli suuri katastrofi, koska hän kutsui nämä vaalit silloin 24 kesällä koolle, ja hänen puolueensa menetti näissä vaaleissa eniten sitten näitä paikkoja.
Eli taustalla on toissa kesän vaalit ja nyt se, että pääministeri ajoi isoja säästöjä. Timo Miettinen, mitä sanot, mistä tässä Ranskan sekaannuksessa on nyt pohjimmiltaan kysymys?
No kyllä tässä tuli aika paljon näitä keskeisiä syitä. Ehkä vielä sen lisäisin, että meillä on nyt tilanne 24 parlamenttivaalien jälkeen, jossa, johon oikeastaan jo Macron lähti sellaisessa tilanteessa, että hänellä ei ollut parlamentissa enemmistöä, ja Verukin oli, taisi olla 5. pääministeri tällä toisella kaudella, niin tämä poliittinen kenttä, joka on jakautunut aika vahvasti 3 blokkiin, niin ei kovin hyvin sovi tällaiseen poliittiseen kulttuuriin, joka nojaa tosi vahvasti 2-puoluejärjestelmään ja enemmistöhallituksiin. Ranskassa, toisin kuin vaikka Suomessa, niin ei ole tällaista perinnettä, jossa niin kuin hyvin vapaasti blokkirajojen yli liikuttaisi, vaan aika vahvasti, kun ollaan tämmöisessä 3 blokin tilanteessa, niin se lopputulos on se, että tämmöinen epävakaus jatkuu ja hallitukset on niin kuin hyvin lyhytikäisiä. Oikeastaan kaikkihan näistä on kaatunut siihen, että budjetin läpiviennissä on ollut aina jonkinlaisia ongelmia.
Ja Ranskassa on siis nyt, kuten sanoitkin, siellä on Macronin 8 vuotta kestäneen valtakaudella, sillä on ollut ilmeisesti 6 pääministeriä ja nyt sitten etsitään jo 4. pääministeriä vuoden sisällä. Miten uusi tilanne tällainen on Ranskassa?
No ei tämä nyt kokonaan uusi ole, mutta ehkä se peruslinja 2000-luvulla on ollut se, että yleensä parlamenttivaalit on ikään kuin toissijaiset vaalit, joissa sitten presidentille äänestetään kannatusta. Ja se, mikä nyt on uutta, on se tämä kolmijako, että on hyvin vaikea saada enemmistöhallituksia aikaan, koska poliittinen kenttä on hyvin fragmentoitunut ja ehkä nyt ennen kaikkea sitten semmoinen niin kuin maltillinen vasemmisto, joka ehkä aikaisemmin oli enemmän Macronin linjalla, niin on nähnyt, että heidän kannatuksensa lasku johtuu siitä, että he ei ole pystynyt esittämään vaihtoehtoja ja se on johtanut siihen, että tämä vasemmistoblokkikaan ei sitten ole kovin vahvasti lähtenyt tekemään yhteistyötä Macronin puolueen kanssa.
Ja toissa kesän näissä ennenaikaisissa vaaleissa ranskalaiset äänestäjät ryhmitty laita-oikeistoa vastaan, mutta yllätysvoittajaksi nousi silloin uusi vasemmistorintama. Ja kuten tässä on puhuttu, niin yksikään puolueista tai koalitioista ei saanut parlamenttiin ehdotonta enemmistöä, joten yhteistyötä tarvittaisiin. Mutta onko nyt siis niin, että tämän nykytilanteen taustalla Macronin virheet?
No kyllä mä sanoisin, että on. Eli Macronhan laskelmoi tämän tilanteen totaalisesti väärin silloin kesällä 2024. Hän ajatteli, tietysti siinä oli juuri ollut nämä europarlamenttivaalit ja hänen puolueensa oli saanut siellä erittäin huonon tuloksen. Ja sitten hän ei niin kuin osannut arvioida sitä, että vasemmisto, joka oli hyvin hajanainen silloin 2024 kesällä, niin ne liittoutui keskenään ja muodosti tällaisen ikään kuin liittouman vasemmistopuolueesta. Siihen tuli myös vihreät mukaan ja sen seurauksena sitten onnistuivat tällä vaalien toisella kierroksella, joka järjestettiin, kun se on kaksivaiheinen vaali, niin saamaan suuren äänimäärän ja itse asiassa ihan niin kuin voittamaan tämän kakkoskierroksen ja saamaan suurimman määrän näitä paikkoja. Mutta toinen asia, mikä mahdollisti tämän, oli se, että taktista äänestämistä hän käytettiin paljon näissä vaaleissa. Eli Ranskassa on niin kuin hyvin vahva perinne. On pyritty siihen, että ikään kuin äärioikeisto halutaan pitää ja se laitaoikeisto siellä kaukana niin kuin poliittisesta vallankahvasta. Ja niin nämä vasemmistopuolueet ja jopa sieltä Macronin puolueista tietyissä vaalipiireissä äänestettiin näitä vasemmistoehdokkaita, koska haluttiin blokata se vaihtoehto, että äärioikeisto, kansallinen liittouma nousisi valtaan. Ja näin ollen se oli niin kuin Macronilta laskelmointivirhe ja sitten pitää vielä muistaa, että kesällä 2024 Ranskassahan oli nämä olympiakisat, eli uuden hallituksen muodostaminen, uuden pääministerin nimittäminen, se kesti pitkään, koska ikään kuin haluttiin vaan varmistua, että tämmöistä poliittista sekasortoa ei silloin kesän kuukausina syntyisi, että tämä olympiaprojekti vietyy kunnialla loppuun ja sitten ikään kuin tämmöinen tekninen ratkaisu löydettiin, eli tämmöinen hyvin virkamiestyylinen pääministeri Macron päätti hänet nimittää sitten syyskuussa 2024, eli Michel Barnieri.
Ja mennään siihen vielä, mikä tässä nyt oli yhtenä syynä ainakin tämän hallituksen kaatumiseen. Sehän itse asiassa muistuttaa meitä vähän suomalaistakin keskustelusta, mitä täällä on viime vuosina käyty. Eli tämä nyt entinen pääministeri Bayrou, hän oli ajanut siis Ranskan julkisten menojen leikkaamista, koska Ranskan julkisen velan määrä on noussut liki 114% bruttokansantuotteesta. Se on EU:n korkeimpia lukuja. Ja Bayrou kuvaili viimeisessä puheessaan Ranskan velan määrää hengenvaaralliseksi ja sanoi, että maan pitää paeta vääjäämätöntä velka-aaltoa, joka voi upottaa sen. Niin Timo, kun velkaantuminen on nyt niin raskasta Ranskassa, niin miten se on mahdollista, että opposition vastustus on niin kovaa silti, että hallituskin menee nurin?
No se on totta, että tästä ikään kuin talouden kuvasta niin ei ole ehkä sellaista niin kuin jaettua yhteisymmärrystä Ranskan poliittisella kentällä. Mutta osittain kyse on myös tästä Bayroun poliittisesta agendasta, eli hänen niin kuin, ehdotuksensa tähän budjettiin liittyy hyvin vahvasti julkisiin leikkauksiin ja sekä myös tämän kiistellyn eläkeuudistuksen läpivientiin sekä myös siihen, että veronkorotukset suljettiin kokonaan tämän paketin ulkopuolelle. Ja erityisen toksisia tässä tilanteessa oli nämä kahden vapaapäivän poisto, jotka sitten varsinkin niin kuin tavallisen kansan keskuudessa herätti hyvin paljon raivoa. Ja tämä oli sellainen paketti, joka ei vaan pystynyt menemään eteenpäin ja vasemmisto totesi, että hei, lähde tähän pakettiin, jos tässä ei ole näitä veronkorotuselementtejä ja äärioikeisto tietysti sitten omista syistä, koska haluavat olla oppositiossa, niin ei tätä pystynyt tukemaan. Ja tämä Bayrou on aika härkäpäinen tapa viedä tätä omaa ehdotusta eteenpäin, törmäsi sitten näihin poliittisiin realiteetteihin. Oli siitä mitä mieltä tahansa. Tämä on se tilanne, joka Ranskassa tällä hetkellä on.
Oliko siellä kuitenkin jotain veronkorotuksia? Ainakin uutisoitu, että ainakin eniten tienaaville olisi jotain pientä ollut tullut.
No, voi olla, että siinä jotain pientä oli, mutta suhteessa näin vasemmistoblokin ehdotuksiin heillä oli hyvin vahvoja näitä nimenomaan superrikkaille kohdistettuja veronkorotuksia, niin ne Beiru oli rajannut ulkopuolelle.
Ja siis tosiaan näistä keinoista, niin siis Macronin hallitus ajoi pari vuotta sitten eläkeiän noston läpi silloin ilman parlamentin äänestystä, ja tämä epäsuosittu eläkeuudistus, se nostaa eläkeiän 62 ikävuodesta 64. Tämä on täällä taustalla, ja sitten Beiru ehdotti tosiaan ensi vuodelle 44 miljardin euron säästöohjelman, mukana olisi ollut leikkauksia ainakin sosiaaliturvaa ja terveydenhuoltoa, ja sitten sosiaalietuuksia, eläkkeiden jäädytyksiä. Ja tavoitteena todellakin tasapainottaa Ranskan velkaista taloutta ja pienentää liian suurta budjettialijäämää, niin mitä Ranskasta kertoo Iiro Särkkä, että tällaiset suunnitelmat torjutaan nyt aika lailla täysin ilmeisesti?
No, kyllähän se kertoo tällaisesta niin kuin yhteiskunnan vastarinnasta ja siitä, että jossain määrin nämä valtaa pitämät on ehkä eriytynyt siitä maailmasta, joka tällä väestöllä on. Toisaalta meidän, niin jos ajattelee suomalaisesta näkökulmasta, niin ehkä kuulostaa hieman radikaalilta se, että kahden päivän niin kuin lomaleikkaus saa tällaisen tunnemyrskyn aikaan.
Eli kaksi arkivapaata olisi siis poistettu, jos tämä Beirun ehdotus olisi mennyt läpi.
Joo, mutta ilmeisesti tausta tässäkin on ollut se, että silloin aikoinaan, kun nämä lisäpäivät tuli Nicolas Sarkozyn aikaan, niin ranskalaisille sanottiin, että kun te teette enemmän töitä, te saatte enemmän vapaata. Joten jollain tavalla ranskalaisten on pitänyt kokea se, että he niin kuin menettää tässä enemmän kuin saavat. Ja tämmöinen ehkä voi sanoa, että yhteiskunta jollain tapaa on myös sitten niin kuin polarisoitumassa myös Ranskassa. Eli me nähdään niin kuin niitä parempiosaisia, johon ikään kuin nämä Macronin toimet eivät sitten olisi niin paljon iskeneet, että Macronin hallituksen toimet. Ja sitten taas ne, jotka on heikommassa asemassa, olisi ollut tässä niitä ikään kuin sijaiskärsijöitä. Tämä eläkeuudistus siltä vuodelta 2023, niin todellakin 2 vuotta eläkeikää nostettiin, niin tämähän on se hetki, mistä se Macronin kannatus alkoi laskea, jos katsoo esimerkiksi mielipidemittauksia. Eli tämä oli kyllä sellainen niin kuin syvälle porava hetki ranskalaisten keskuudessa, mistä tämä niin kuin vastarinta sai sitten osittain myös alkunsa.
Ja meillä Suomessahan tällaisia uudistuksia on tehty, esimerkiksi eläkeuudistus jo viime vuosikymmenellä. Siinähän tietysti työmarkkinajärjestöt oli keskeisiä, mutta jos katsotaan sitä, että Ranskan julkisen velan määrä on siis EU:n korkeimpia ja meillä Suomessa velkasuhde on alempi, noin 83%, siis jos bruttokansantuotteesta katsotaan, Ranskassa on 114%. Niin nämä leikkaukset ja eläkeiän korottaminen kohtaa Ranskassa siis kovan vastustuksen, varmaan voi sanoa, että kovemman kuin Suomessa, niin mitä sanoisit tästä maiden vertailusta, Timo Miettinen? Miksi Ranskassa tämä vastustus on näin kovaa ja Suomessa kuitenkin ilmeisesti hiljaisempaa?
No se on totta, että Ranskassa nämä sosiaalimenot on OECD-maiden korkeimpia ja ranskalaiset ei ole kovin hyviä ollut neuvottelemaan näistä asioista. Poliittinen kulttuuri on mennyt siihen suuntaan, jossa ehkä sitten myöskin semmoiset niin kuin välittävät organisaatiot, kuten just niin kuin AY-liike ja niin edelleen, niin ei ole pystynyt esittämään semmoisia niin kuin pitkälle meneviä visioita siitä, että mihin suuntaan yhteiskuntaa pitää uudistaa. Ja se Ranskan poliittinen kenttä on muuttunut hyvin volatiiliksi, jossa sitten hyvin paljon nousee esimerkiksi tämmöisiä yksittäisiä protestiliikkeitä yksittäisten kysymysten ympärille hyvin vahvasti sosiaalisen median organisoimana. Ajatellaan tätä eläkeuudistusta tai sitten keltaliiviliikettä silloin Macronin ensimmäisellä kaudella, joka liittyy tähän bensiiniveron korotukseen. Ja tämä tekee semmoista niin kuin pitkäjänteisestä suunnittelusta vaikeampaa ja kyllä se mentaliteetti on enemmän se, että halutaan pitää niin saavutetuista eduista kiinni. Kyllähän tämä tietysti eläkeiän nosto 64 vuoteen niin suomalaisesta näkökulmasta tuntuu, että ei se nyt niin radikaali uudistus ole, mutta ranskalaisille ajattelutapa on jokseenkin toinen ja sitten ehkä sitten myöskin oma, että mikä on Ranskan asema euroalueella, mitkä on ne riskit, joita niin kuin liittyy niin luottoasemaan, niin ne on tietysti isolla maalla erilaisia kuin Suomella, että Suomessa ehkä ollaan enemmän sitten peloissaan tästä luottoluokituksen laskuista ja markkinareaktioista. Ranskassa nähdään, että ehkä semmoista suurta riskiä ei kuitenkaan ole.
Iiro, mitä sanot? Mistä tämä kertoo, että Ranskassa tämä vastarinta on ikään kuin näin kovaa, Suomessa ehkä ei ihan yhtä kovaa?
Kyllä se mun mielestä kertoo siitä ranskalaisesta poliittisesta kulttuurista, että siellä ollaan niin kuin totuttu vastustaa. Siellä on totuttu nousee parikaadeille läpi historian vuosisatojen ajan ja se on niin kuin täysin normaali ikään kuin tapa ilmaista sitä poliittista käyttäytymistä, käydä mielenosoituksissa ja ikään kuin ilmaista niin kuin sitä sitten tunnetta, jos ollaan tyytymättömiä asioihin. Mut kyllä se kertoo mun mielestä myös siitä, että tämä Ranskan niin kuin poliittinen kenttä, johon Timo tuossa äsken jo viittasi, niin on kyllä nyt erittäin niin kuin jakautunut ja sitä yhteistä linjaa jotenkin on vaikeaa löytää. Mistä se yhteinen linja ehkä sitten joskus aina löytyy kuitenkin on se, että kun havaitaan, että sen poliittisen kentän sisältä nousee uhka ja se on tämä äärioikeisto, laitaoikeiston nousu, niin sitä niin kuin halutaan padota viimeiseen saakka. Joten mä uskoisin näin, että vaikka kysymyksessä on nämä nyt niin kuin Ranskan valtion budjettialijäämään liittyvät vaikeat kysymykset, valtionvelkaan liittyvät vaikeat kysymykset, niin loppupeleissä jonkunlainen konsensus löydetään kuitenkin ikään kuin vaan patoaksemme se mahdollinen äärioikeiston nousu. Eli sitä tilannetta halutaan viimeiseen saakka välttää. Ja se tilannehan oikeastaan tulee käsille seuraavan kerran sitten, kun Ranskassa pidetään presidentinvaalit 27 keväällä. Presidentti Macron tuskin tulee eroamaan tämän seurauksena tai kutsumaan nyt heti vaaleja ja koolle. Ja sen jälkeen, kun tulee uudet parlamenttivaalit, niin nähdään, miten se suunta sitten kääntyy, jos on kääntyäkseen.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan Ranskan poliittisesta jumista ja studiossa ovat vanhempi tutkija Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista ja akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta ja minä olen Antti Pilke. Jos puhutaan vielä siitä, että Ranskassa siis yhdelläkään poliittisella ryhmällä ei ole nyt enemmistöä kansalliskokouksessa, se vaikeuttaa hallitusten muodostamista ja maan johtamista, niin vielä siitä, että Timo Miettinen, että miten uusi tilanne ja miten vaikea tilanne tämä on tällaiselle Ranskan kaltaiselle poliittiselle kulttuurille?
No kyllä se siinä mielessä on uusi tilanne, että kyllä Ranskassa pitkään se hallitseva malli on ollut tällainen, vaikka puolueita on useampia, niin periaatteessa tämmöinen kuin kaksi blokkia on aika vahvasti määrittänyt tätä Ranskan poliittista kenttää, mutta sitten erityisesti viimeisen 10-15 vuoden aikana, kun tämä kansallinen liittouma on saanut merkittävästi näitä parlamenttipaikkoja lisää, niin tämä poliittinen kenttä sitten määrittyy tämmöisen kolmijaon perusteella ja kun sellaista perinnettä koalitiohallitusten muodostamiseen yli blokkirajojen ei ole, niin se on johtanut siihen, että enemmistöhallituksia on todella hankala saada kasaan ja erilaisia poliittisia aloitteita joudutaan tekemään erilaisen niin kuin poikkeustilalainsäädännön mukaan ja niin edelleen. Tämä on se tilanne, jossa Ranskassa käytännössä nyt ollaan.
No mitä Iro Särkkä, Ranskan puoluekenttä, se on siis mennyt uusiksi, äärilaidot on vahvistunut. Millaisessa sarjassa Ranska nyt pyörii?
No, kyllä mä ajattelisin edelleen, että Ranska on kuitenkin vahva liberaalidemokratia, eli se, että se on monipuoluejärjestelmä, vaikka se puoluekenttä on jakautunut ja on vaikea saada niin kuin aikaan tällaisia niin kuin kompromisseja, mutta se, että ja sitten toisaalta myös se, että siellä on kuitenkin vahvasti pysytty tällä valitulla tiellä ikään kuin liberaalina eurooppalaisena valtiona ja presidentti Macronhan on pyrkinyt tätä agendaa viemään eteenpäin niin kuin ulkopolitiikan saralla ja ikään kuin sen eetoksen kautta sitten Ranskan toimijuutta kehittämään myös laajemmin globaalina turvallisuus- ja puolustuspoliittisena toimijana. Että mä ajattelisin näin, että nyt niin kuin jo sanoin, niin nämä tulevat vuodet tulee näyttää sen, että miten sitten ikään kuin tämmöinen polarisaatio tulee kärjistymään. Nähdäänkö me ikään kuin tyytymättömyyttä enemmän kansan keskuudessa, joka voi olla sitten omiaan ruokkia tämän äärioikeiston nousua. Mielenkiintoisia kysymyksiä mun mielestä tulee olemaan esimerkiksi se, että kun Ranska tulee nyt niin vahvasti tukemaan Ukrainaa, mikä on aivan selvä asia, koska Ranska on tämän halukkaiden koalitioiden yksi johtomaista, voisi sanoa ehkä se johtomaa, niin entäs sitten, kun jossain vaiheessa Ukrainasta tulee esimerkiksi EU-jäsen, niin minkälaista keskustelua tämä saattaa herättää Ranskassa esimerkiksi maataloustuista, joka on iso, Ranska on iso maatalouspoliittinen toimija EU:n sisällä. Eli uudenlaisia kysymyksiä varmaan sitten pulpahtaa kyllä pintaan.
Mutta jos puhutaan nyt vielä siitä, mikä on ratkaisu tähän meneillään olevaan kriisiin, eli siihen, että hallitus on kaatunut, niin Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo nimetä uuden päätöksen pääministeri nyt tulevien päivien aikana, niin Iiro Särkkä, onko mitään syytä olettaa, että tällä uudella pääministerillä olisi paremmat mahdollisuudet kuin edeltäjällä, jotka on jäänyt lyhytaikaiseksi?
No se periaatteessa ei. Eli nyt vaan kitkutetaan sinne vuoteen 2027 saakka. Mutta mitä Macron tietysti pyrkii tekemään, hän pyrkii löytämään tällaisen henkilön, joka on mahdollisimman kelvollinen kaikille puolueille. Se on yksi asia, ja hän voi yrittää löytää, ja tietysti ensisijassa hän yrittää löytää siihen varmaan jonkun oman poliittisen liittoumansa sisältä. On paljon spekuloitu sillä, että voisiko tämä tuleva pääministeri olla Sébastien Lecornu, joka siis on ollut Ranskassa presidentti Macronin hallituksesta vuodesta 2017 saakka, hyvin niin kuin vahva Macronin liittolainen.
Ja hän on siis samasta.
Kyllä, samasta puolueesta tällä hetkellä kyllä. Ja itse asiassa oli presidentti Macronin ensimmäinen kandidaatti tähän pääministeripestiin 24 syksyllä, mutta sitten tämmöisen poliittisen taistelun kautta niin Beru sitten ikään kuin vähän kiristämällä sai tämän pääministerin paikan, sanoi, että hän vetäytyy tästä keskustapuolueiden liittoumasta, jos hän ei saa sitä paikkaa. Näin ollen voidaan olettaa, että hän olisi ehkä niin kuin presidentti Macronin ensisijainen ehdokas tähän pääministerin pestiin. Hän myös on aika paljon luottamusta nauttinut yli puoluerajojen, eli hänellä on ollut hyvin tämmöinen diplomaattinen tapa tehdä politiikkaa, mutta eihän nämä ongelmat tästä mihinkään häviä. Eli vaikka sinne laitettaisiin tämmöinen diplomaattinen taitava poliitikko, joka vielä Macronin agendaa ajaa, niin hän joutuu näiden samojen kysymysten kanssa sitten taistelemaan. Toinen mahdollinen ratkaisu olisi tähän se, että täältä maltillisesta vasemmistosta otettaisiin sitten se pääministeri ikään kuin heijastamaan sen 24 kesän vaalien todellista tulosta, eli vasemmistopuolueiden liittouma voitti nämä vaalit, ja silloin sosialistipuolueen puheenjohtaja Olivier Faure, ei Jean-Luc Mélenchon, vaan Olivier Faure, joka on sosialistien tämä puheenjohtaja, niin hän saattaisi tulla kysymykseen.
Ja sanotaan se, että Macronilla on tietysti muitakin vaihtoehtoja, niin kuin uudet vaalit, mutta jos puhutaan vielä tästä uuden pääministerin nimittämistä siitä vaihtoehdosta, että nyt vaan vaihdetaan pääministeriä, niin mitä sanot Timo Miettinen, millainen merkitys sillä nyt sitten on, jos Macron ei valitse seuraavaksi pääministeriksi omaa puoluetoveria, mikä on Ranskassa kai aika yleinen menettely, niin mitä sanot, mikä merkitys näillä on? Millainen mahdollisuus tämä uuden pääministerin vaihtaminen nyt on tässä tilanteessa?
No tietysti se niin kuin perusajatus liittyy siihen, että jos halutaan saada poliittinen hallitus kasaan, niin tällainen tilanne, jossa mennään tällä heikolla tai oikeastaan käytännössä vähemmistöllä, niin on tosi hankala. Ja niin kuin tässä sanottiin, niin voi olla, että jos sosialisteista sitten haetaan ehdokasta, niin siitä voitaisiin saada jonkinlaista vakautta tai jatkuvuutta, mutta aika paljon siinä jouduttaisiin varmasti sitten myöntymään tai antamaan periksi niille uudistuksille, joita esimerkiksi Beirun hallitus on vienyt läpi. Ehkä keskeisenä kysymyksenä varmasti Macronin omasta näkökulmasta on tämä eläkeuudistus, että sitä ei haluta perua, mutta voi olla, että sitten joillekin muille myönnytyksille hän saattaisi olla avoimempi.
Eli säästöjä pitäisi jättää tekemättä?
Kyllä varmasti, ja sitten ehkä myöskin se, että niin kuin sanoittiin tuossa aikaisemmin, niin Beirun tämä ehdotus jätti hyvin vahvasti nämä veronkorotukset ulkopuolelle, ja ehkä sitten niistä etsittäisiin myös jonkin verran keinoja tämän alijäämän paikkaamiseen.
Joo, ilmeisesti tämä sosialistien säästöehdotus on noin puolet pienempi kuin mitä tämän Beirun hallituksen oli, eli puhutaan jostain 22 miljardista. Se on itse asiassa vain noin kolmannes siitä, mitä Michel Barnier esitti reilu vuosi sitten. Eli tässä on se mittakaava.
No jos puhutaan vielä tästä yhdestä vaihtoehdosta uusista vaaleista, niin Macroninhan olisi mahdollista myös hajottaa parlamenttia, määrätä maahan ennenaikaiset vaalit, ja sitä on vaatinut ainakin laita oikeiston kansallinen liittouma. Mielipidekyselyjen perusteella uudet vaalit ei edelleenkään tuottaisi uudelle hallitukselle enemmistöpohjaa, niin millainen ratkaisu tämä olisi? Ei varmaan kovin todennäköinen.
No, tämä on sellainen, mitä Macron on itse nyt rajannut pois tässä vaiheessa, ja niin kuin sanoit, niin luultavasti tämä kolmijako jatkuisi jollakin pienillä muutoksilla edelleen, ja siitä ei tässä tilanteessa mitään pitkäaikaista ratkaisua ole. Yksi vaihtoehto, joka nyt tässä on tietysti pöydällä, on jonkinlainen virkamieshallitus, jonka sitten liikkumatila tässä budjetissa olisi pienempi. Ehkä siinä ajatuksena on se, että kun Ranska on nyt tässä EU:n liiallisen alijäämän menettelyssä, eli joutuu sitoutumaan tiettyihin säästötavoitteisiin ikään kuin EU-sopimusten nojalla, niin se olisi sitten riittävä signaali kuitenkin viemään jotain näitä säästöjä läpi.
No jos puhutaan vielä siitä, että Ranska on siis Euroopan unionin merkittäviä maita ja äänestyksen tulos tavallaan aiheuttaa uuden kriisin tai aiheuttaakin Euroopan toiseksi suurimmalle taloudelle, niin millainen riski on, että tämä sekaannus heikentää Ranskan taloutta ja vaikuttaa koko euroalueeseen ja myös Suomeen? Timo.
No, ehkä on syytä todeta se, että tietysti tämä Ranskan talouden kriisi on ennen kaikkea julkisen talouden kriisi, eli se on alijäämä ja velkaantumisen kriisi, mutta muuten sanotaan Ranskan talouden pohja nämä isossa kuvassa, niin ei ollenkaan ole niin huonossa kunnossa kuin ehkä nämä puheet antaisi ymmärtää. Eli Ranskan kasvu on kyllä taittunut nyt ja on EU-keskiarvon alapuolella, mutta se talouden pohja, ajatellaan energiapolitiikkaa, vientiteollisuuden rakennetta, on huomattavasti paremmassa kunnossa kuin vaikka Saksalla, jossa sitten energiaintensiivinen teollisuus on isoissa vaikeuksissa ollut tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen energian hinnan noustua. Ranskassa taas teollisuus käyttää hyvin paljon ydinvoimaa ja se ei ole ollut samalla tavoin altis näille shokeille. Mutta ongelma on tosiaan tässä julkisessa taloudessa ja nyt tietysti tämä leviämisvaikutus on niinku keskeinen tällä hetkellä. Markkinat hinnoittelee Ranskan valtionlainoja hieman vähemmän riskisiksi kuin Italian, mutta hieman korkeammaksi kuin vaikka Espanjan, Portugalin tai näiden vanhojen eurokriisimaiden. Meillä on kuitenkin luotu eurokriisistä alkaen erilaisia mekanismeja, joilla sitten EKP pystyy puuttumaan aiempaa paremmin tilanteeseen, jos tällainen leviämisriski olisi aidosti edessä. Ja en usko, että se on tässä vaiheessa se kaikista akuutein vaihtoehto. Mutta tietysti jos tilanne pitkittyy hyvin paljon, niin on se totta kai mahdollista, että jonkinlaista niin kuin värinää ainakin markkinoilla, valtionlainamarkkinoilla nähdään.
Kuvaile vielä sitä, että kun meillä Suomessa hallitus odottaa kuin kuuta nousevaa talouskasvua, että se ratkaisisi hallituksen ongelmia, kuten velkaantumista, niin Ranskassa siis sanoit, että ikään kuin siellä talous ei kuitenkaan voi niin huonosti, mutta siitä huolimatta maa velkaantuu valtavaa vauhtia.
Niin kuin ollaan puhuttu, niin Ranskassa se iso ongelma on tämä sosiaalimenojen iso määrä ja iso julkinen alijäämä, jota on ollut hyvin hankala taittaa. Siihen on nyt lähdetty tai jouduttu sen takia, että Ranska on joutunut tälle kuuluisalle tarkkailuluokalle ja tämä EU-säännöt edellyttää sitä pienentämään tätä alijäämäänsä. Mutta muutenhan tämä Ranskan talouden rakenne niin ei ole ollenkaan niin huonossa kunnossa. Jos ajatellaan niitä aloitteita, mitä Macron on tehnyt, niin hän on pyrkinyt hyvin vahvasti modernisoimaan Ranskan taloutta ja palauttamaan taas teollisuutta. Ranskaan on investoitu mikrosirutehtaisiin, akkuteknologian tehtaisiin. Ranskan ilmailuala on hyvin vahvassa nousussa ja sai vielä lisäboostia siitä, että ilmailuala jäi näiden Trumpin 15% tullien ulkopuolelle. Joten niin kuin Ranskalla on kyllä periaatteessa niin kuin kaikki edellytykset, että sen talous ei ole ikään kuin kuralla tässä mielessä, niin kuin yksityistalouden mielessä ja teollisen tuotannon mielessä. Mutta iso ongelma on tämä julkinen sektori ja se isot alijäämät, joita tämä järjestelmä tuottaa.
Ja toinen iso kysymys, mitä katsotaan, kun tätä Ranskan sekaannusta ajatellaan, on se, mihin Iiro Särkkä jo viittasitkin, eli Ukrainan tukeminen. Macron on ottanut Euroopan johtajista tärkeää roolia Ukrainan tukemisessa, niin millainen uhka Ranskan sekaannus on, kun Ukraina on muutenkin vaikeassa tilanteessa?
No ajattelisin, että sillä voi olla niin kuin vaikutuksia siis Ranskan sisäpolitiikkaan, nimenomaan tähän talouspoliittiseen puoleen ja sitten toisaalta siihen, että miten niin kuin liittolaiset, muut eurooppalaiset valtiot näkee Ranskan mahdollisuuden niin kuin olla tässä Ukrainan tukirintamassa se johtava valtio ja viedä ikään kuin sitä halukkaiden koalition politiikkaa läpi ja saada nyt Ukrainalle ne uskottavat turvatakuut. Siis se, että tietysti jos on budjettileikkauksia, niin mistä me saadaan niin kuin tulevaisuudessa rahat myös siihen puolustusbudjettiin. Toki Ranskassa on tämmöisiä pitkäaikaväli-investointeja, jotka on jo naulattu. Eli tavallaan se kansallinen puolustus, se on kyllä kunnossa, mutta sitten jos pitää niin kuin lisärahaa esimerkiksi Ukrainan tukemiseksi antaa, niin jostainhan nekin pitää ottaa. Ja näin ollen niin kuin pitkällä aikavälillä tästä Ukrainan tukemisesta voi tulla siis tietynlainen taloudellinen taakka myös Ranskalle, mutta se ei ole se tapa, josta asioista on haluttu viestiä Ranskassa, vaan Macronhan on halunnut ikään kuin tämän Ranskan johtoroolin tässä halukkaiden koalitiossa pitämään sitä esillä, koska Ranska on se valtio, kiistatta Euroopan sisällä Euroopan unionin maiden keskuudesta, jolla on se niin kuin sotilaallinen kapasiteetti ja potentiaali ikään kuin toimia tämän halukkaiden koalition johtovaltiona. Ja jos nyt verrataan näihin muihin suuriin halukkaiden koalitioiden maihin, niin Iso-Britannia ei tietenkään ole EUn jäsen. Sitten Saksassa on ollut enemmän tällaista julkista vastustusta sille, että lähetettäisiin esimerkiksi joukkoja sinne Ukrainaan. Ranskassa tuki Ukrainalle on ollut vahvaa kansan keskuudessa. Okei, siellä laita vasemmisto ja oikeisto, sieltä enemmän kuuluu näitä sora-ääniä, mutta se sanotaan suuri massa äänestäjistä ja kansalaisista kuitenkin tukee Ukrainaa ja Ranskalla on sotilaallisesti olemassa sellaiset asevoimat, joilla on niin kuin kokemusta toimia tämmöisissä etulinjan tehtävissä. Ja siinä mielessä se on se luonteva rooli, joka myös sitten Ranskan asevoimille voitaisiin asettaa. Eli kun puhutaan siitä, että millaisia turvatakuita luodaan ja mitkä maat sinne lähettää niitä suurimpia määriä joukkoja ja suorituskykyjä, niin kyllä se katse kohdistuu Ranskaan. Silloin tietysti nämä Ranskan liittolaiset voi ajatella, että no, pystytäänkö näitä uudistuksia sitten viemään läpi, pystyykö Ranska olemaan se vahvin toimija siinä liittoumassa, jos sisäpolitiikka on sellaisessa myllerryksessä. Se voi sellaista luottamusta Ranskan ulkopoliittista johtajuutta kohtaan nakertaa.
Ota tähän loppuun vielä. Timo, mitä katsot nyt erityisesti, että Ranskassa tapahtuu? Mikä on erityisen kiinnostavaa?
Kyllä mä ajattelin, että tämä talouskehitys on kuitenkin ehkä se niin kuin isoin dynamo tässä tämän poliittisen kehityksen taustalla, että jos meillä Ranskassa talouskehitys kääntyy negatiiviseksi, kasvu heikkenee, niin kyllä se aika helposti johtaa sellaiseen poliittiseen tilanteeseen, jossa aina uusissa vaaleissa niin äänestetään niin kuin istuvaa hallitusta vastaan ja syntyy tämmöinen niin kuin negatiivinen kierre. Ja tämä on ehkä se dynamiikka, mitä me ollaan nähty Ranskassa hiipuvan talouskehityksen erityisesti julkisen talouden ongelmien myötä, että jokaista edeltävää hallitusta aina syytetään ja ehkä semmoista niin kuin tulevaisuuden visiota ei pääse syntymään.
Iro, mitä katsot erityisesti nyt Ranskassa?
No, tietysti mielenkiinnolla seuraan tätä seuraavaa puolitoista vuotta, että miten tämä yhteiskunnan ikään kuin toimintakyky saadaan ylläpidettyä. Varmasti tullaan näkemään paljon tällaista poliittista liikehdintää ja kritiikkiä ja millaisiin ikään kuin, millaiseen poliittiseen muutokseen se sitten Ranskassa johtaa. Mä veikkaan, että presidentti Macronin kausi, kun tulee päätökseen, niin tietyllä tapaa se poliittinen pohja, joka ja minkä hän on muodostanut, eli tämä keskustablokki, niin tulee uudelleen syntymään. Eli tämä Macronin poliittinen puolue jollain tavalla tulee ehkä jopa häviämään poliittiselta kartalta, mutta sitten tilalle syntyy jotain uutta. Mielenkiintoista on nähdä, että miten tämä Ranskan poliittinen kenttä tosissaan uusiutuu. Toinen asia, mitä seuraa mielenkiinnolla, on se, että pystyykö Ranska nyt todellakin viemään läpi tämän Euroopan johtajuuden halukkaiden koalition kautta Ukrainan tukemiseksi ja olemaan se keskeisin eurooppalainen johtovaltio tässä vaikeassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.
Näitä jäämme seuraamaan. Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa vanhempi tutkija Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja kiitos vierailusta akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.